Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Postoje zakonske procedure upravljanja otpadom životinskog porekla u Srbiji, vrlo jasne, sa lancem odgovornosti, nadgledanja i praćenja. Isto tako postoje i leševi životinja u kanalima pored puta, na njivama i u rekama. Postoji problem lokalnih službi koje imaju dobru volju da poštuju proceduru uklanjanja uginule krave ili ovaca koje je zaklao vuk. Uglavnom nemaju adekvatno vozilo, kafilerija je daleko, a u njihovom kraju ne postoje među objekti koji služe za privremeno odlaganje životinskog otpada. Zato je i procenat njegove prerade samo 20%. Zato uvek postoji opasnost od zoonoza, kao i od mogućnosti da na kraju jedemo ono što nije za ljudsku upotrebu. Ekološki centar Stanište iz Vršca predstavio je rezultate projekta Sistem za sakupljanje sporednih životinskih proizvoda u tri regiona u Srbiji. Kakav je odnos prema javnom dobru u Srbiji, a kako se proizvode štete? Da li se kontinuirano prati zdravstveno stanje stanovništva koje živi u blizini termoelektrana i šta se radi sa tim podacima? Ko će i kada nadoknaditi štetu nastalu od pucanja zidova kuće u blizini Drmna i Vreoca? Hoće li se i u Gruži ponoviti Vrutci, jer zagađenje akumulacije je posledica nelegalne gradnje? Gošća emisije je sociolog Ksenija Petovar. Više od 100 lekara iz raznih delova sveta uputilo je zahtev Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da utiče na otkazivanje ili premeštanje olimpijskih igara zbog Zika virusa koji je i krenuo iz Brazila. Odgovor je da time ne bi bilo suzbijeno širenje virusa. Posle informacije da se prvi slučaj ove bolesti pojavio u Hrvatskoj, mediji su izvestili i o lajšmaniozi u Makedoniji i Crnoj Gori. Šta treba da znamo o ovim bolestima i načinima da se zaštitimo, a šta o krpeljima i lajmskoj bolesti, govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Ovaj vek je vreme ekspanzije, astrobiologije i večnog pitanja ima li života u svemiru. Potraga za životom i razumom van zemlje, epohalna civilizacijska pitanja stvorili su astrobiologiju. Od početka veka ima dosta toga novog u poimanju nastanka, razvitka i sudbine života i inteligencije u najširem kosmičkom kontekstu. Čućete o čemu je još bilo reči na naučnom predavanju od sunčevog sistema do granica Vasione. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata, a danas je 5. jun. Srećan nam dan zaštite životne sredine. Gotovo 80% flaširane vode iz srpskih izvora proizvode fabrike koje su u rukama stranih kompanija. Od oko 300 izvorišta, trećina najkvalitetnijih i najbogatijih koristi se za plasman na tržište, a s obzirom na to da je reč o strateškoj sirovini kojom će se u budućnosti meriti bogatstvo nacija, malo je učinjeno na zaštiti tog resursa. Upozorava se na novi korak koji se priprema u Srbiji, a to je privatizacija javnih vodovoda, čime zemlja u potpunosti gubi samostalnost u raspolaganju ovim resursom. Dnevni list Danas, iako je tražio, od Ministarstva poljoprivrede nije dobio podatke koliko država naplaćuje za eksploataciju vode, koliko je pojedinačno zaduženje domaćih fabrika, kao i to koliko i koji od njih duguju po tom osnovu. Beočinska fabrika cementa Lafarge prodala je parcelu na kojoj se nalazi jedno od najlepših fruškogorskih jezera. Bešanovačko jezero poznatije kao jezero Beli kamen. Prema važećim zakonima, voda kao resurs ne može biti privatno vlasništvo, već to može biti samo parcela na kojoj se voda nalazi. Prema rečima pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine Slobodana Puzovića, situacije kao što je ova gde su jezera nastala akumulacijom vode, nejasne su i podložne manipulaciji. Sličnih primera ima po čitavoj Srbiji, pa i na Fruškoj gori. Iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora u prošloj godini raslo je po do sada neviđenom nivou. U zelenu energiju je 2015. godine investirano 286 milijardi dolara širom sveta, što je dvostruko više nego što je ulagano u nove termoelektrane na ugalj ili plin. Što je najbolje od svega, ovaj investicijski bum predvode zemlje u razvoju koje su na obnovljive izvore energije potrošile više nego bogate države. Tako je prošle godine širom sveta dodato čak 147 gigavata novih energetskih kapaciteta koji dolaze i iz obnovljivih izvora, što odgovara godišnjoj proizvodnji čitavog afričkog kontinenta. Francusko ustavno veće potvrdilo je odluku prema kojoj se zabranjuje isključivanje, odnosno zatvaranje vode građanima koji ne mogu da plate račune. Prema novom zakonu, distributerima je zabranjeno da prekinu snabdevanje vodom onima koji su socijalno ugroženi, čak i ako nisu platili račune. Eskimi koji žive u arktičkom delu Kanade, Sjedinjenih država i Grenlanda imali su sopstvenu prognozu koju su pravili na osnovu gledanja u nebo i zvezde. Oni su nedavno poslali upozorenje NASA i čitavom svetu u kojem kažu da je globalno zagrevanje laž, manipulacija i da ono nije uzrok klimatskih promjena i prirodnih katastrofa. Oni tvrde da se zemlja pomerila, kako se zateturala, odnosno nagnula prema severu, što je dovelo do promene na nebu. Eskimi su upozorili na činjenicu da sunce ne izlazi više na istom mestu na kome je pre izlazilo. Upozorili su i da su im dani duži nego ikada pre u istoriji, a tvrde i da su položaj promenili i zvezde i mesec, što je po njima pravi uzrok promena temperature i vetrova koji haraju planetom. Pariz zabranjuje ulaz u grad vozilima proizvedenim pre 1997. a ovom merom zahvaćeni su i motocikli proizvedeni pre 1999. godine. Za početak će moći da voze vikendom, ali i to će se postepeno ukinuti. Ova zabrana deo je većeg plana koji ima za cilj smanjenje zagađenja vazduha u glavnom gradu Francuske. U sklopu tog plana postoji još rigoroznija zabrana koja će stupiti na snagu 2020. a njom će biti zahvaćeni svi automobili registrovani pre 2011. godine. U slučaju da policija uhvati vozače koji ne bi smeli vozilima da ulaze u grad, čeka ih kazna. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograd 2.
Il mondo per una volta farai silenzio da rompere e un muro d'ostilità. Ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va. Via. Dove c'è musica c'è ancora partire. Oh, via. A fare correre un po' i brilli.
Ovaj vek je vreme ekspanzije astrobiologije i večnog pitanja ima li života u svemiru. Potraga za životom i razumom van zemlje, epohalna civilizacijska pitanja stvorili su astrobiologiju. Od početka veka ima dosta toga novog u poimanju nastanka, razvitka i sudbine života i inteligencije u najširem kosmičkom kontekstu. Čućete o čemu je još bilo reči na naučnom predavanju od sunčevog sistema do granica Vasione. Aleksandar Drobac.
Naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu, dr. Milan Ćirković, smatra da u svetlu dramatične ekspanzije astrobiologije, kao multidisciplinarne oblasti koja se bavi životom u njegovom najširem kosmičkom kontekstu, od velikog kognitivnog i istorijskog interesa je razmotriti značaj neodarvinističke evolucione sinteze za savremene astrobiološke istraživačke programe.
Ono čime smo se bavili je dobrim delom posljedica našeg velikog razvoja razumevanja, pre svega biološke evolucije, a također i onoga što spada u domen nove interdisciplinarne oblasti astrobiologije, to jest onoga oblasti koja se bavi nastankom, razvićem i u nekom smislu reči sudbinom života i inteligencije u najširem kosmičkom kontekstu. Tu ima čitav niz novih razvoja, čitav niz stvari koje su relativno skorijeg datuma, uslovno govoreći od početka ovoga veka, tako da je to na neki način i veliki izazov i prilika, posebno za mlađe istraživače, i nešto o čemu treba u najmanju ruku, makar naša akademska javnost, da bude informisana.
Pre oko pola veka veliki evolucionista i paleontolog George Gaylord Simpson i istaknuti astrofizičar Nikolaj Semjonović Kardašev su svaki sa svoje strane i specifične perspektive objavili epohalne radove na temu potrage za životom i razumom van zemlje. Njihovi zaključci, mada dijametralno suprotni, odigrali su ogromnu istorijsku ulogu u razvitku onoga što će postati astrobiologija i SETI studije, kao i u samom načinu razmišljanja o ovim epohalnim civilizacijskim pitanjima sa kojima se čovečanstvo suočava. Interesantno je da sintezu ovih različitih naučnih postupaka u smislu istraživanja komunikacije sa vanzemaljskom inteligencijom pronalazimo i u delu Fijasko, čuvenog poljskog književnika i pisca naučne fantastike Stanislava Lema.
Ono što jeste interesantno jeste da Lem uvodi jedan drugačiji, jednu modifikaciju Simpsonovog argumenta, koja na neki način odgovara na ove kritike koje sam pomenuo. Pored gomila drugih pitanja koje ne mogu sad ulaziti, kao što je moralna dimenzija potrebe za vanzemaljskom inteligencijom. Nešto bi se moglo nazvati fijasko argument, to se može formulisati na sličan način, sličan ali ne identičan, i razlika je tu prilično ključna. Naime, Lem uvodi nešto što naziva prozor za kontakt ili kabina kontakta, u kojoj je, to je onaj deo morfološkog prostora koji odgovara vrstama koje ljudi mogu detektovati, i taj deo, taj prozor za kontakt se neprestano menja. On se, kao što mu ime samo kaže, kao i prozor, otvara i zatvara. I u nekom smislu reći, ako zamislimo o tome kao jednoj promenjivoj fazi, onda imamo način da dodamo temporalnu dimenziju Simpsonovom argumentu, i to je upravo ono što Lem zapravo i radi. Unutar fijaska imate dugačke diskursivne delove koji su gotovo potpuno ovako filozofski i astrobiološki, koji se zapravo mogu izdvojiti, ako reći, u nešto što je donekle, naravno, ekstenzija njegove rasprave iz čuvene knjige Suma tehnologije, koja je objavio 74. godine, koja je isto prevedena kod nas. Ono što je jasno jeste da u nekom smislu reći on predviđa situaciju u kojoj evoluirane vrste sa kognitivnim karakterima ulaze u taj prozor kontakta i onda provode neko relativno kratko vreme u njemu i onda izlaze iz njega, ali što nužno ne znači da time nestaju, da su izumrle i tako dalje. Može se desiti mnogo različitih stvari. Jedna od ideja su razne ideje o transcendenciji, postbiološkoj evoluciji i drugim stvarima koje bi zapravo učinile taj presek za detekciju i komunikaciju manjim nego što bismo naivno očekivali, nego što su očekivali oci osnivači, ovako ironično govoreći, SETI na čelu sa Frankom Derikom i Josipom Školskim i Karlom Saganom i drugim. Dakle, zaključak je isti zapravo, pri čemu mislim da smo mi došli do njega na nešto suptilniji način, uzimajući u obzir neke stvari kao što su vremenske dimenzije evolucije. I mi ne prejudiciramo kako se evolucija nastavlja, i to je vrlo ono što je jako značajno u ovom kontekstu, pošto Simpsonu je pala na pamet ideja da je to inteligentne vrste se mogu samo uništiti korištenjem, nažalost, stvari koje su, zahvaljujući svojoj inteligenciji, izmislile, kao što su, recimo, razna oružja za masovno uništenje. Međutim, to nije nužno tako, mi ne moramo uvijek imati nekakav kulturni pesimizam te vrste i antropološki pesimizam te vrste, ako želite. Dovoljno je da se, recimo, korištenjem istih tih naprednih transformativnih tehnologija, kao što je biotehnologija ili nanotehnologija, uskoro možda i veštačka inteligencija, zapravo biološka vrsta transformiše u neki potpuno neprepoznatljiv oblik, samim tim izađe iz prozora za kontakt i više nije detektabilna, bez obzira što u određenom smislu reči može biti i dalje prisutna u galaksiji.
Razgovarali smo i sa direktorom Astronomske observatorije u Beogradu, doktorom Zoranom Kneževićem. Njegov glavni naučni doprinos pripada oblasti analitičkih teorija kretanja malih tela. Na predlog italijanskih astronoma, asteroid 3900 Knežević je nazvan po njemu.
Pa evo, danas smo imali dakle završno predavanje iz ciklusa od Sunčevog sistema do granica Vasilone, znači jednu seriju od 6 predavanja koje su održale kolege sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta i Astronomske observatorije u Beogradu i koja su se bavila raznim temama iz oblasti astronomije, a sve to u povodu obeležavanja 175. godišnjice osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti. Današnje predavanje koje je, to kažem, predstavljalo i na neki način krunu čitavog ovog ciklusa, bavilo se pitanjem svih pitanja, imali dakle života u svemiru, i mislim da su slušaoci imali prilike da od našeg vrhunskog eksperta za tu oblast, doktora Milana Ćirkovića, naučnog savjetnika Astronomske observatorije, ne samo da saznaju šta je novo u toj oblasti i tako dalje, nego da čuju i jedno duboko promišljenje čitavog problema.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here.
Osmi sati i 29 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Više od 100 lekara iz raznih delova sveta uputilo je zahtev Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da utiče na otkazivanje ili premeštanje olimpijskih igara zbog Zika virusa koji je krenuo iz Brazila. Odgovor je da time ne bi bilo suzbijeno širenje virusa, a posle informacije da se prvi slučaj ove bolesti pojavio u Hrvatskoj, mediji su izvestili i o lajšmaniozi u Makedoniji i Crnoj Gori. Šta treba da znamo o ovim bolestima i da li je lajšmanioza nešto novo što se kod nas prvi put pojavilo i sa čim ne umemo da se nosimo, govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu.
postoji kod nas, ali su bili jako retki slučajevi, znači na godišnjem nivou unazad 10 godina po jedan slučaj, a bilo je godina kad nismo imali ni jedan slučaj. Parazitarna bolest koja se prenosi jednom vrstom insekata koja su slična komarcima, ali nisu komarci, takozvane peščane muve ili sand flies se zovu, vrlo su sitne. Kraći im je radijus kretanja, skokovite pokrete imaju, ne zuje. Znači, lajku može da liči na komarca, ali to nije komarac. U pitanju je jedan slučaj ili ni jedan u toku godine. Obično su boravili ili u Crnoj Gori, na Crnogorskom primorju, jer te mušice vole peščane obale, naravno subtropske i tropske krajeve gde su Indija, Pakistan, Afganistan, subtropski i tropski krajevi i u Africi i u Americi, gde u stvari mušica se zarazi tako što siše krv ili su to glodari, znači miševi, pacovi i u tom krugu su i psi. Obično mušica se hrani, znači krvlju ili glodara ili psa, tako se zarazi, a onda slučajno tu se nađe i čovek, mada retko. Prvo mušica treba jedan određeni period vremena da ona postane zarazna, a onda kad ubode slučajno, znači čoveka, onda ubaci tu protozoa, tog parazita koja se zove lešmanija, ima ih više vrsta i sad može da se manifestuje promenama na koži, jedna bubuljica se pojavi koja se povećava i može da se od nje napravi čir, može da bude i bez takozvane ulceracije i to su, da kažemo, blaži oblici oboljenja. Ukoliko napadne unutrašnje organe, to je mnogo ozbiljnije, naročito ukoliko se u staštu ne pomisli na to, ne postavi dijagnoza, onda može da bude posledica, a lek postoji, uspešno se leči ako se na to pomisli i postavi dijagnoza, ali kod nas je to retko. Kako će biti u budućnosti, vreme će pokazati.
A na koji način se prenosi sa psa na čoveka?
Isto ubodom, samo ubodom te mušice. Znači, mi ni nemamo te mušice, kako se insekticidima i tim sistemskim uništavanjem komaraca i oslobodili smo se malarije i nemamo je godinama, od 60. neke godine mi više nemamo malariju. Samim tim, kao kolateralni ishod, uništena je i ta mušica.
Kada čitate tekstove koji su se pojavili u vezi sa ovom bolešću, ispada da se direktno sa psa prenosi na čoveka.
To je jako retko, može u direktnom kontaktu sa lezijama, ali je glavni način prenosa u stvari putem vektora, odnosno te muve, kojih nema puno na našem prostoru.
Da li mi u zdravstvenom sistemu imamo problem sa prepoznavanjem bolesti koje nisu karakteristične za ove predele?
Koliko je meni poznato, lekar opšte prakse, kad god ima neku nedoumicu, tako pacijenta upućuje infektologu. Infektolozi znaju za takvu bolest i ne verujem da može nešto mnogo da se luta u dijagnozi. Svaki lekar opšte prakse, ordinirajući lekar, znači pri bilo kakvoj sumnji, nedoumici, pacijenta upućuje na infektivnu kliniku. Kod nas postoje dijagnostičke metode da se to ustanovi. Ne verujem da može da se desi da pacijent ne bude mu postavljen na dijagnozu staštu možda, ali posle nekog vremena ako se infektolog u to uključi, ne vidim problem da se ne postavi dijagnoza i da se dijagnostikuje i laboratorijski.
Šta je najgore što može da se desi kada je lajšmanioza u pitanju?
Najgore može da se desi ukoliko se radi o sistemskoj, znači ovom ozbiljnijom obliku, da se završi letalnim ishodom ako se ne postavi dijagnoza i ne preduzme lečenje, a to su retki slučajevi.
A Zika virus, pojavio se slučaj u Hrvatskoj, a i stoji nešto lekara svetskih je uputilo pismo Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da utiče da se olimpijske igre ili premeste na neko drugo mesto, da ne budu u Rio de Janeiro, ili da se otkažu zbog Zika virusa, jer strahuju da će da se proširi, a kažu da Brazil nema zadovoljavajući zdravstveni sistem.
Zvanični stav Svetske zdravstvene organizacije je da izmeštanje, odnosno otkazivanje olimpijskih igara u Brazilu neće značajno smanjiti širenje Zika virusne infekcije, jer to svakodnevno prijavljuju da imaju slučajeva Zika virusa oko 60 zemalja sveta. Nije ograničeno kretanje ljudi što poslovno, što turistički u te krajeve, tako da premeštanje ili otkazivanje olimpijskih igara u Brazilu ne menja značajno širenje te bolesti, već je najznačajnije da osobe koje putuju u krajeve gde su registrovani slučajevi Zika virusne infekcije budu upoznati sa načinom zaštite od uvoda komaraca, kao i da sa svim osobama, pogotovo ženama, znači trudnicama koje planiraju trudnoću ili su u drugom stanju, da se one u tom slučaju razmisle da li će ići u te krajeve ili ne.
Šta treba mi da radimo? Kakvi su naše komarci? Pošto svake godine se pojave napisi o tome da su sad došli neki drugi komarci koji nisu kao ovi koje smo imali. Da li je to tako? Da li mi treba ozbiljnije da se štitimo od ubuda komaraca? A mnogi se žale i da ih komarci ubadaju i preko odeće.
Treba da razmišljamo o zaštiti protiv ubuda komaraca. Kod nas nema tih komaraca, takozvanih Aedes komaraca koji prenose Zika virus. Ima ih više vrsta, ali kod nas ima komaraca takozvanih kuleks ili domaćih komaraca koji prenose groznicu zapadnog Nila. Tako da već unazad 3-4 godine od kako imamo registrovane slučajeve više ili manje tokom godine od West Nile groznice, treba ozbiljno da razmišljamo, znači, kako da sprečimo da u našem okruženju smanjimo brojnost komaraca. To su preventivne mere u smislu isušivanja saksija, posudice gde služimo psima vodu i mačkama, gume, ukoliko postoje skladišta gume, vodimo računa da se ne nakuplja voda u njima, da imamo komarnike, znači mreže na vratima, na prozorima, da ne boravimo na otvorenom prostoru, sumrak i u zoru, kad je najveća aktivnost komaraca, to u svakom slučaju. Ako i nosimo garderobu, da to bude kad boravimo u to vreme na otvorenom prostoru, dugih rukava i dugih nogavica, ne toliko tesnu, pripijenu, jer komarac može da nas ubode ako imamo tesnu, ako imamo komotnu, to će teže da izvede, tako da u svakom slučaju i repelente da koristimo, na prvom mestu zbog West Nile groznice, koja kod većine zdravih ljudi i neće dati neku ozbiljniju kliničku sliku. Ozbiljnija klinička slika će biti kod osoba koje su hronični pacijenti stariji od 50 godina. U svakom slučaju, West Nile groznica protiče vrlo blago ili uopšte nema nikakvih tegoba, jedno petina samo osoba koje dođu u kontakt sa tim virusom će imati neku blažu kliničku sliku, a na 150 sa blažom kliničkom slikom jedan će imati takozvani neuroinvazivni oblik, znači sa zapaljenjem ili moždanih ovojnica ili mozga, i takva će osoba morati da bude hospitalizovana. Znači, treba da shvatimo ozbiljno, ali što se tiče Zika virusa, tu vrstu komaraca, Aedes komaraca, vrlo su retki, još uvek ih nemamo na našim prostorima.
Da li generalno mi u Srbiji imamo sreću i sa vrstama komaraca i sa mogućnošću zaraze tim nekim bolestima?
Hemoragijskim prozvicama, šutka prozvica, tenka. Da kažem da imamo sreću, za sada nemamo te komarce Aedes. Nemamo komarca na teritoriji naše zemlje.
Kakva je situacija kad su krpelji u pitanju? Stalno se govori o tome i hiljadu puta smo čuli šta treba da radimo, a šta nikako ne smemo da radimo.
Naša populacija je dosta upoznata sa načinom postupanja. Prvo, kada borave na otvorenom, u prirodi, vikendici, znači da izbjegavaju pošumljeno, neuređene travnate površine, šume, livade, da redovno održavaju travu ako imaju vikendicu, znači redovno košenje trave, a ako borave na takvim prostorima gde su u riziku da ih krpelj ubode, znači u takvim prilikama se savetuje nošenje dugih rukava, nošenje dugih nogavica, redovna inspekcija tela kada se uđe, možda na svaka 3 do 4 sata ako se boravi na endemskom području, a Beograd i okolina Beograda jeste endemsko područje, znači otprilike 25 do 30% krpelja jeste zaraženo, znači pri povratku u kuće dobro istresti garderobu, nekad krpelj može da ostane na garderobi, inspekcija tela, da bi se na vreme uočio krpelj ukoliko je on došao i stigao da se fiksira za kožu radi krvnog obruga, da bi se on na vreme uočio i odstranio. Ima slučajeva da i pored našeg truda i apela, ako nismo u mogućnosti da se obratimo najbližoj zdravstvenoj ustanovi, da nam zdravstveni radnik odstranio krpelja, da ako to sami pokušavamo nikako, ne premazujemo mesto uboda raznoraznih hemikalijama, tako da se i dalje to dešava, mada su to sve više pojedinačni slučajevi. nego da se, ako smo u nemogućnosti da nam to uradi zdravstveni radnik, znači edukovana osoba, da to uradimo bez ikakvog prethodnog tretiranja tog mesta, ni alkoholom, ni zejtinom, ni acetonom, ni benzinom, nego samo da uhvatimo krpelja pincetom što bliže površini kože, laganim pokretom da ga prvo odvojimo jer se on fiksira za površinu kože, a onda da ga ne bismo pokidali, a onda blagim pokretima, da li ćemo suprotno ili u pravcu kretanja kazaljke na satu, nije bitno, može samo jednostavno normalnim pokretom u odnosu na površinu kože odstranimo i onda da to mesto uboda premažemo nekim dezinfekcionim sredstvom, da li je to hidrogen ili alkohol.
Jel bi bilo dobro naknadno da se ode do zdravstvene ustanove da se proveri da li ste skroz izvukli krpelja?
U svakom slučaju, čim se ukaže prilika, to mesto gde je bio krpelj, kog smo sami izvadili, treba da pogleda lekar i da vidi i da sama osoba prati to mesto narednih meseca dana, da bi se na vreme uočio onaj karakterističan crveni, može da bude i homogeno crvenilo ili da bude u vidu koncentričnih prstenova, da u tom slučaju se javi lekaru, da bi lekar procenio da li treba ili ne treba da uključuje antibiotsku terapiju.
Kako se prepoznaje početak lajmske bolesti ili ako posumnjamo na to, a na primjer nismo svesni toga da nas je ujeo krpelj? Može to tako da se desi da vas je krpelj ujeo i boravio je na vašem telu i bio je tu, može on sam da se otkače posle nekog vremena i da ode, a da vi uopšte ne znate da se to događalo?
Naravno da može, krpelj može da se zakači za delove tela koje mi ne vidimo, znači na leđima, u glavi, koji nisu u našem vidnem polju, da posle svog krvnog obroka, to može da bude i 2-3 dana, sam otpadne ili da se prilikom tuširanja peškirom, donjim vešom, on skine, da ga mi ne primetimo, tako da osoba koja tvrdi da nije imala ubod krpelja, ona ga nije videla, a ne znači da nije krpelj bio i prilikom krvnog obroka izbacio tu bakteriju koja prouzrokuje lajmsku bolest u kožu. Tako da ono osnovno što bi trebalo da nam signalizira da treba da se obratimo lekaru je ukoliko na nekom delu tela, pošto se ubod krpelja nikad ne oseti, znači mi njega možemo da vidimo na onim delovima tela koji su u našem vidnom polju, a u delovima tela koje ne vidimo ili u glavi, on je možda bio, ali ga mi nismo registrovali. Ono što nama treba da skrene pažnju, da treba da se obratimo lekaru je ukoliko se pojavi crvenilo koje se ne povlači ili se širi, može da bude homogeno, može da bude trakastog, elipsastog oblika, ne samo da bude baš okruglo. Ukoliko se to širi, unutra bledi, a okolo ostaje crveni prsten, znači liči na metu, to treba da bude opomena, odnosno signal da se obavezno javimo lekaru koji će to potvrditi ili će možda to pomisliti na nešto drugo. U svakom slučaju lekar treba da bude taj koji će proceniti da li je to početni stadijum lajmske bolesti i uključiti antibiotsku terapiju.
Bila je ovo dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
bananera sei não, isso é lá com você. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, a maneira de ver. Bananera não sei, bananera será, bananera sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você.
Se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for colors and roses. My baby don't care for. He don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style. And even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Govorit ćemo ovoga jutra i o animalnom životinskom otpadu, o sakupljanju proizvoda životinskog porekla, pretpostavljam da se svakom od vas dogodilo da ste negde u nekom jarku ili u reci ili pored puta videli uginulu životinju i možda ste razmišljali, možda i niste, o tome šta će dalje sa njom biti, da li će je razvući neke životinje koje se tu budu našle ili će se naći neko ko će možda da je negde ukloni, ali gde da je ukloni, to pretpostavljam da niste dalje razmišljali jer niste prosto imali neki odgovor. Sakupljanje sporednih proizvoda životinskog porekla u koje uglavnom spadaju uginule životinje i otpaci od klanja, važno je zbog zdravlja ljudi i životinja i zbog bezbednosti hrane. Bez rešenja ovog problema, životna sredina će se nepotrebno zagađivati, a za naše proizvode međunarodna tržišta će biti zatvorena. To kažu u Ekološkom centru Stanište iz Vršca. Ova organizacija je sprovela nekoliko projekata sa ciljem izgradnje sistema za sakupljanje ove vrste otpada, a upravo je završen i projekat koji se odnosi na tri regiona u Srbiji, Sjenicu, Suboticu i Dimitrovgrad. Čućete Dejana Maksimovića iz Ekološkog centra Stanište iz Vršca, koji govori i o animalnom životinskom otpadu i o tome šta Stanište radi i o tome šta Evropska unija kaže za Srbiju kada je u pitanju prerada ove vrste otpada.
Kategorija 1 i 2 se odnosi uglavnom na uginule životinje, a kategorija 3 uglavnom su otpaci od klanja zdravih životinja. Oko 20% se tretira nekim zakonom predviđenih načina. Jedan od pokazatelja, jedna od smernica koja nama bila veoma značajna jeste izveštaj Evropske unije, njihove kancelarije za hranu i veterinu iz 2013. godine, gde su oni ljudi ustanovili i napisali da Srbija ima dovoljno kapaciteta za preradu i da zbog nepostojanja među objekata lokalnih sistema za sakupljanja, da velika količina ne završava u kafilerijama. To je nama bio u stvari signal da mi treba da se posvetimo izgradnji sistema za sakupljanje, a ne novim kafilerijama, novim pogonima za preradu, jer mi smo ipak zemlja siromašna, nemamo neograničene resurse i to malo što imamo trebamo da na najracionalniji mogući način upotrebimo i da se fokusiramo na izgradnju sistema za sakupljanje. Po našem iskustvu, negde između 250 i 350 hiljada evra je cena jednog među objekta, nama treba 30, znači negde oko 10 miliona evra je potrebno, to je malo jače od milijarde dinara. Svi oni koji rade u lokalnim samoupravama ili koji rade u državnim organima, ja sam siguran da možda vam padne na pamet desetak stvari gde je potrošena milijarda dinara za nešto drugo, ne možemo da kažemo da para nema, nego jednostavno nije, ovo nije bilo prioritet do sada ljudima koji su donosili odluke kako će se te pare potrošiti. Inače, jedno iskustvo moje od 2009. godine, idem po opštinama i predlažem ljudima koji donose odluke, to su najčešće bili predsjednici opština, predlažem ovaj projekat, ovaj model rešenja i oni su mi rekli, dobro, ajde, kako ćemo taj objekat da napravimo? Ja kažem, imate dva načina. Jedan način je da to platite iz budžeta svog. Znači, tog momenta kad ja tu rečenicu kažem, još je i ne završim, predsjednik opštine kaže, dobro, daj drugo. Nemoj to iz budžeta, nego daj drugo rešenje. I onda kažem, pa dobro, jedini način realan koji vi možete da dođete do para jesu projekti, programi Evropske unije. Oni ljudi daju dovoljno sredstava, ali ako ulazite u tu priču s Evropskom unijom, ovog momenta da budete svesni da ako hoćete tamo da konkurišete, morate da imate dokumentaciju kompletno spremnu do građanske dozvole. Znači, nema ugovora bez građanske dozvole i upravo je to ono što naš tim radi. Mi u stvari pripremamo dokumentaciju za opštine koje učestvuju u ovom projektu, s tim što ne možemo da imamo samo izradu dokumentacije, jer smo mi svesni činjenice, mi smo radili sa puno lokalnih samouprava, da samo napraviti nekome dokumentaciju, da to nije rešenje. Bez aktivne saradnje tih ljudi, bez edukacije tih ljudi, ovo nije stvar samo tehničke prirode, napravite objekat pa dajte ljudima da rade. Ljudi moraju da budu svesni značaja tog objekta. Naravno, imali smo i dosta problema, to je lokacija za međuobjekat, mnogo trvenja oko toga gde će da bude, šta će da bude, zašto baš tamo, mnogo nerazumevanja da to nije stvar koja je opasna ili koja će da ugrozi ne znam koga. Znači, do sad smo imali probleme u dosta lokalnih samouprava koji su se ticale same lokacije. Evropska unija traži da se objekat napravi na javnom zemljištu, vlasništvu države i naravno suočili smo se sa drugim problemom, to je nedostatak podataka. Kod nas ne postoji relevantan i merodavan registar, u stvari ne postoji moguće da tačno i pouzdano odredite koliko je spornih proizvoda proizvedeno i mi smo se služili sa dosta nekih drugih metodologija kako bismo odredili šta u stvari imamo na terenu i sa čim možemo da računamo.
Kod nas je ova materija regulisana Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o komunalnim delatnostima. Ako razmislite, shvatit ćete koliko su među objekti važni. Čuli ste, nama treba 30 takvih objekata, a svaki košta od 250 do 350 hiljada evra. Čak i one koje imamo imaju nekih problema. O tome govori Slavica Nikolić-Stajković iz Uprave za veterinu, a govori prvo i o tome šta su sporedni proizvodi životinjskog porekla.
Obuhvataju leševe životinja, sve nešto što zaostaje u proizvodnji i prometu hrane životinjskog porekla, ovde uključen i stajnjak. Lana subjekata koji su vezani za sporedne proizvode životinjskog porekla u smislu postupanja na bilo koji način je jako dugačak i proteže se od nastanka, to su znači farme, odnosno objekti za uzgoj i držanje životinja i objekata u kojima se vrši klanje i proizvodnja hrane životinjskog porekla, u kojima se vrši promet hrane životinjskog porekla, do sakupljanja, što bi bili recimo među objekti na lokalnom nivou ili same kafilerije, prerade i korišćenja. Korišćenje je raznoliko od proizvodnje hrane za kućne ljubimce, sada sve više i ostalih vrsta životinja, farmaceutska industrija, znači proizvodnja lekova, za razne tehničke proizvode, hemijska industrija, i tako dalje, do uništavanja kada se sporedni proizvodi životinjskog porekla koriste i u spaljivanju i kospaljivanju, znači kao izvor energije. Obaveze subjekata, odnosno uslovi i nadležnost u nadzoru su u različitim ministarstvima. Pored ministarstava, zakonom je propisano da jedna od bitnih obaveza lokalna samouprava ima u sakupljanju leševa životinja i to je jedna od prvih karika, znači bitno je da sakupimo sve. Propisi koji uređuju ovu oblast bi mogli da se podele u ove četiri grupe, gde su veterinarski propisi, Zakon o veterinarstvu i pravilnikom koji je donet na osnovu zakona, su uređuju uslove u pogledu kontrole zaraznih bolesti. Znači, naši propisi su uglavnom vezani za kontrolu zaraznih bolesti u smislu sprečavanje pojava, sprečavanje širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, kako životinja, tako i ljudi. Zatim, propisi koji su vezani za zaštitu životne sredine i odnose se na sve neke objekte obavljene delatnosti, ali vezano za zaštitu životne sredine, praktično se odvijaju u objektima koji su u nadležnosti veterine koje propisuju uslove. Zatim je tu obavljene komunalne delatnosti i energetika. Nadzor vrše veterinarski inspektori, zatim imamo republičke inspektore za komunalne delatnosti, koji praktično imaju po zakonu o komunalnim delatnostima mogućnost da kontrolišu predsednike opština o tome kako su sproveli zakon o komunalnim delatnostima. Zatim imamo i opštinske inspektore koji isto kontrolišu zakon o komunalnim delatnostima u delu koji donose lokalna samouprava, znači propise koje donosi lokalna samouprava. Imamo inspektore zaštite životne sredine. Kao što vidite, raznolika je kontrola u oblasti sporednih proizvoda životinjskog porekla, odnosno primene propisa. Sporedni proizvodi životinjskog porekla razvrstavaju se prema nivou rizika, opet pričam što se tiče veterine, ali tako na kategoriju 1, 2 i 3, prepričujemo kategoriju 1 najviši rizik, a opet vezano za kontrolu prenosivih bolesti i zoonoza, pa se samim tim i objekti u kojima se na bilo koji način postupa sa ovim sporednim proizvodima životinjskog porekla razvrstavaju takođe na kategoriju 1, 2 i 3 i kretanje određenih kategorija je moguće samo prema objektima istog ili višeg rizika, znači nije moguće kategoriju 1 uputiti u kategoriju 3. Objekti za sakupljanje, odnosno to su među objekti, kojih ima u Vršcu, Pančevu, Beogradu, Kikindi i Smederevu. Pančevu i Beograd lokalna samouprava posjeduje objekte koji nisu adekvatno kapaciteta, tako da uglavnom služe za kupljanje leševa kućnih ljubimaca. Kikinda je uradila objekat, nisu sagledali kategorije koje su neophodne za sakupljanje, tako da su recimo radili tri hladnjače koje su posebne za svaku kategoriju, međutim, kada je objekat profunkcionisao, utvrdili su da kategorije tri u stvari nemaju. Tako da je mnogo važno kad se rade ovi projekti da se sagleda količina kao i kategorija koja će se sakupljati u predmetnom međuobjektu. Mederevo, konačno su završili taj objekat, to je, koliko se sećam, bilo problem oko zida jednog. Projekat je bio za kategoriju 1 i 3, ali nije postao, mora fizička odvojenost. Kad su u pitanju kategorije, ono što smo rekli, znači mora da bude fizička odvojenost između različitih.
Ja sam jedan majstori koji su pravili objekat, su rekli da prekrada ne treba. I nisu hteli da napravili. A inače, postoji u projektu i ono odvoja fizičku, prvo i drugu kategoriju treći.
Ali postoji dvoje vrata.
Ali oni dvoje vrata. Su smatili da ne treba i ovo nisu rekli. Tako da se čisto samo da znate šta sve u svoji kao problem
Da, moralo svemu da se vodi računa, čak i kontejnerima. Ja vidim da su oni nabavili neke kontejnere koji kafilerije ne mogu da preuzmu.
Ne može.
Tako da, moram mnogo.
Ne može da preuzmu ćupi, ali može u Iciji kad bi radili.
Da, tako da je to onako jako zahtevna oblast i mora stvarno svemu da se vodi računa.
Bila ovo Slavica Nikolić-Stajković. Nastavit ćemo ovu priču za nekoliko minuta. Čućete kako izgledaju neki objekti, među objekti za sakupljanje animalnog otpada u Vršcu i u Murskoj Soboti. I pričat ćemo i o konkretnim problemima i konkretnim stvarima, pa će nam svima biti jasno zašto ovaj problem treba da bude rešen, jer imajte na umu, ako se to ne rešava na pravi način, imaćemo sve od zoonoza do pljeskavica, na primer, koje nikako ne bi trebalo da budu u našem stomaku, jer su od neke, na primer, uginule životinje.
Cet instant, cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant, ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien. Je suis ton copain, viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequin. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Mais prends le temps de cet instant. Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien, je suis ton copain. Viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequin. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Thank you.
instant de cet instant. Cet instant, je t'invite, s'envole comme le vent. C'est la magie de tout cet temps. C'est comme l'amour, c'est tout tout blanc. C'est comme la neige, c'est tout tout blanc. Ça pourra avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant.
Govorimo ovoga jutra o sporednim proizvodima životinskog porekla. Srbije ima kapacitete za preradu, međutim prerađuje se samo 20%, a problem je u tome što nemamo međuobjekte za sakupljanje, a skupo je nositi u kafileriju bez ovih međuobjekata, a takvih nam treba 30-ak. Ekološki centar Stanište iz Vršca radi na rešavanju ovog problema time što pomaže lokalnim zajednicama da pripreme dokumentaciju sa kojom će moći da konkurišu u Evropskoj uniji za dobijanje sredstava i za pravljenje ovih međuobjekata. Jedan od velikih problema, čuli ste od Dejana Maksimovića, je u tome što niko neće na svom prostoru međuobjekte jer misle da oni donose probleme, da tu nešto smrdi i da zagađuje životnu sredinu, ali nije tako. Čućete kako izgledaju među objekti u Vršcu i u Murskoj Soboti.
Ovo je među objekat koji je sagrađen u Vršcu. Pogranična policija je na manje od 70 metara njihova zgrada od ovog objekta i nikad se nisu žalili. To znači da jednostavno uticaj ovog objekta na životnu sredinu nije nezadovoljavajući i tek kad uđete u objekat shvatit ćete da tu nije parfumerija, da ne cveta cveće, ali dok ne dođete do objekta mirisom ili bilo čime vi nećete znati šta se u stvari tu dešava. Kada se otvore vrata vidite unutra rastlinne komore sa rastlinnim panelima. Ovo je vozilo koje je u položaju za istovar. Ovo je izgled među objekta u Murskoj Soboti u Sloveniji. Inače, kod njih je to malo drugačije regulisano. Nadležnost nad upravljanjem ovakvim objektima nema lokalna samouprava koja je u Sloveniji mnogo manja po broju stanovnika i po broju i po površini nego što su to kod nas lokalne samouprave, pa shodno time imaju manje nadležnosti. Slovenija sa 2 miliona stanovnika ima 215 opština i gradova, znači negde oko 9000 stanovnika po lokalnoj samoupravi. Srbija ima sa 7 miliona i 120.000, koliko je zvanično po popisu bilo, ima 145 lokalnih samouprava, znači oko 49.000, s tim što kod njih dosta stvari nije u nadležnosti lokalne samouprave, nego je u nadležnosti centralnih državnih organa. Vidite ovde kako izgleda prijemno odeljenje, postoji prihvatni levak na koji se istovara uginula životinja i podizanjem selektor podizačem se otpad, to je uginule životinje, unose u kontejnere koji se nalaze u donjem nivou. U dubini vidite vrata od obdukcijne komore. Sa zadnje strane vidite kako izgleda kontejner. Bio je maj mesec kada smo bili u Sloveniji. Ovo je kako izgleda komora. Ona je čak bila i otvorena. Nisu čak ni je zatvorili i rashladili. Napolje je bilo negde oko 20 stepeni, ali ništa se to nije osetilo, niti je bilo kakvog neprijatnog mirisa. Ovo su vozila koja služe za sakupljenje od mesta nastanka do međuobjekta. Ovaj objekat obuhvata 26 opština i 119.000 stanovnika prekomorske regije. Ima ukupno 8 ovakvih objekata. Ne postoji tačka u Sloveniji, ne postoji gazdinstvo, znači iz kojeg se uginule životinje i otpad ne odnosi u neki od ovih međuobjekata. Kada se nakupi ekonomski isplativ količina, dolazi kamion kafilerije iz Ljubljane. To je otprilike 1 do 2, ponekad i 3 dana. Prazan kontejner se ostavlja, pun se tovari. Inače, niko njih nije sve u skladu sa propisima. Kontejner bi trebao bude zatvoren, a ne da vire noge i nogice, ali sad šta da se radi, ne možemo da kritikujemo nekoga ko je mnogo napredniji od nas pa da mu tražimo sad sitnice, a mi smo ti koji nemamo ništa.
Miodrag Petrović, vede direktora Uprave za veterinu, kaže da su problem domaćinstva, mala gazdinstva, maloprodajni objekti i pečenjere. Postavlja pitanje šta se dešava sa životinjama koje je udario auto, a šta sa onima koje su bačene na njive i u jarke, a nemaju oznaku. Po njegovim rečima, sve kompanije i veći proizvođači su pod kontrolom institucija. Međutim, Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu, ima drugačije iskustva.
I ne bih svela taj problem otpada sporednih proizvoda životinskog porekla na neodgovorne pojedince i pojedince koje mi ne možemo identifikovati. Mi smo snimili slučaj kompanije Trlić, koja u šumu vozi, znači ona ima na jednom mestu taj otpad koji je rezultat njihovog rada. Mi smo snimili kako oni voze u šumi, bacaju taj otpad. To se radi sistemski, tamo ljudi čekaju, uzimaju taj otpad i daju psima. Mi imamo izjave da su neki psi i stradali i kad smo ih pitali zašto oni to uzimaju za pse kad je to nekad i zaraženo i tako, zato što su siromašni i kažu da čak prodaju i za pse koji su u Beogradu. Znači ja imam te snimke, postoji ta emisija, emisija se zove Spreda gladac, straga jadac. Znači, idu kamioni gde u šumi, u sred šume odlažu te animalne ostatke, razvlače divlje životinje. Znači, ljudi čekaju, mi smo snimili ljude koji čekaju da uzmu te ostatke. To je bilo 2012. Situacija se nije promenila, jer mi u svim našim emisijama redovno obilazimo lokacije koje smo snimali da vidimo da li se nešto promenilo. I ne samo to. Snimali smo i na reci Lim, takođe farma koja u vrećama mrtve životinje baca u Lim. Moram da kažem da je veliki broj prijava koje dobijamo upravo od farmi i od mesara koje nisu rešile problem onako kako ste sada vi rekli, žao mi je, ali istina je, nije jedan kroz jedan.
Mogu da dam odgovor u trenutku. Uprava za veterinu je istog trenutka pokrenula postupak, znači postoje zakonska procedura koja traje i Ministarstvo poljoprivrede može da utiče na sudske procese. Jednostavno pokrenuti su postupci, pokrenuta je prijava i ovog trenutka, po mojim saznanjima, ne odlaže se. Postoji izveštaj, znači o količini sporednih proizvoda i svakog objekta koji se sublimira i sabira u celoj Srbiji. Od svakog šefa od 25 okruga, znači ne abolirajući i ne braneći uopšte ni jedan subjekt u poslovanju hrane, apsolutno. Znači, postoji sistem kontrole. Da li negde nešto nekad se baci? Postoji to. Ovo sam video lično ja, vaš serijal, i užasno je. Znači, i ona krv, ja sam išao ja lično da vidim, znači, postoje prečišćivači, postoji tu, znači, nešto što je urađeno. Da li je dovoljno? Nije dovoljno.
Moguće hraniti kućne ljubimce. Evo, ja sam imala poziv, ne znam točno koja je klanična industrija, nije ni bitno, i kažu, gospođo, šta mi treba da uradimo? Mi hoćemo da proizvodimo i da prodajemo hranu za kućne ljubimce. Kad sam ja objasnila šta, ona kaže, pa šta pričaju da je to nemoguće? Znači, ne postoji adekvatna informacija. Znači, svi klaničari nisu obavešteni šta smeju. Ovo što sam rekla, budućim zakonom, čak u Sloveniji se dozvoljava da ja kao vlasnik kućnog ljubimca, fizičko lice, dođem i kažem dajte mi 5 kg, kategorije 3, normalno, ne kategorije 1 koja mora biti uništena. Kategorije 3 mogu na licu mesta da preuzmem, pri čemu će ta klanica biti upisana i to će moći inspekcija da prati. Znači, moguće je čak i to. A da ne pričam o proizvodnji, znači, mi imamo industrije koje proizvode i to stavljaju promet u svojim prodavnicama. I to je moguće. Mora da bude obeleženo, normalno se zna šta je.
Normalno, ovi su uzimali u šumi. Znači,
ali to nije bilo potrebno da je taj, šta se rekao, kako zove firma? Trlić. Da imam informaciju da je to moguće stavljaju promet kao hranu za kućne ljubimce, vjerojatno da bi, jer on bi tu imao prihod. On bi tu imao prihod, to je kategorija 3.
Rešavanje problema animalnog otpada, odnosno sporednih proizvoda životinskog porekla, kao što ste čuli, može da donese i profit, ne mora da bude samo trošak, treba se samo domaćinski odneti prema tome, kao i o mnogim drugim problemima koje imamo u Srbiji. Neki slušalci su pitali šta da rade i kome da prijave uginulu životinju. Najbolje je da izađete na sajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, tu je Uprava za veterinu i tu su svi brojevi telefona na koje možete da se obratite, da li direktno njima ili nekoj od inspekcija. Za nekoliko minuta razgovarat ću sa gošćom, sociologom Ksenijom Petovar, o javnim štetama i o javnom dobru. Vi stariji možda možete da se setite šta ste podrazumevali nekada pod javnim dobrom i da li se to sada negde izgubilo.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar! Ćao, ćao!
Gošća emisije Čekajući vetar je sociolog Ksenija Petovar, profesorka u penziji Arhitektonskog i Geografskog fakulteta. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Javno dobro. Odavno nismo imali u svojoj svesti taj pojam, ali mislim da građani nisu zbog toga krivi, to je nešto što kreira država. Kakav je odnos države, njenih institucija i onih koji je vode prema tome, takav odnos će biti i građana.
Pa javno dobro, šta nam se dogodilo? Dogodilo nam se da je jedan koncept veoma važan za razvoj društva, praktično marginalizovan, da je zagubljen i u vremenu i u prostoru. Šta je javno dobro? Javno dobro su artefakti i vrednosti koje zajednički koristi veliki broj potrošača korisnika i koji po definiciji treba da bude dostupan svim građanima, odnosno pripadnicima ciljne grupe pod jednakim uslovima. Javna dobra su se naročito razvijala u 20. veku i na njima je bilo težište pod uticajem Keynesove teorije i razvoja države sa socijalnim staranjem, I uprkos osporavanjima koje ovaj neoliberalna ekonomija donela i tako dalje, javna dobra su još uvek važan i ključni segment razvoja evropskih država, Sjedinjenih Američkih Država, da ne govorim Kanada i Novom Zelandu i tako dalje. I još uvijek se znatna sredstva izdvajaju za javno dobro. Recimo, obrazovanje je javno dobro. Dakle, mi posle možemo da kroz definiciju idemo šta je sve sadržaj javnog dobra. Sa širenjem koncepta, odnosno sa ključna prava su ljudska prava su ključni generator širenja koncepta javnog dobra. Kako imate proces širenja ljudskih prava, tako imate proces širenja javnog dobra i dostupnosti određenih usluga koje se pruža ili država ili privatni sektor, ali su u režimu korišćenja javnog dobra ili su to fondacije i tako dalje. Šta se desilo sa socijalizmom? Socijalizam je imao jedan koncept razvoja javnih dobara, međutim u socijalizmu su se javna dobra poklapala sa svojinskim statusom. Dakle, samo ono što je bilo u državnoj svojini su mogla da budu javna dobra. I onda napravno nastaje haos kada dolazi pluralistički sistem 90. godina, kad se uvodi privatna inicijativa i umjesto da ta privatna inicijativa bude kanalisana u okviru jedne pravne države, ona se praktično razvija u okviru jednog bespravnog sistema, u okviru jedne države u kojoj ne postoji elementarna vladavina prava i poštovanje zakona i u kome se formira taj takozvani razbojnički kapitalizam koji nikakve veze nema sa onim kapitalističkim principima koji se postoje u jednoj pravno uređenoj državi.
Kako bismo mi mogli da ponovo negde stavimo u fokus javno dobro? Mi to više ne možemo da očekujemo od političkih struktura, jer je situacija takva kakva je. Dakle, oni su ti koji su to negde upropastili, sad građani su im možda u tome pomogli, možda nisu krivi, ne znam.
To mnogo me zavisi od građana. Znate, u zemljama u kojima se prepoznaje uloga aktivna građanina, kroz udruženja građana, kroz razne forme udruživanja građana, od fondacija, lokalnih udruženja, nevladinog sektora i tako dalje, vi imate poštovanje pravnog poretka i naravno onda razvoj javnih dobara. I dakle, to je ono od koncept i širina i način, intenzitet razvoja javnog dobra zavise naprosto od odnosa građana prema tome. Ako se građani ne budu borili da trotoari budu isključivo korišćeni za prolaz za pešake, a ne za parkiranje automobila, onda ćemo mi imati, dakle, ono što je, recimo, trotoar je jedno javno dobro. Izmišljen je kad je izmišljen automobil da naprosto ljudi ne bi izigravali perad po ulicama, nego da bi imali gde da idu. Vi ste danas u više od 60% i 70% beogradske teritorije i drugih gradova, ajde prođite kroz Srbiju, vi praktično danas ne možete da idete trotoarima, zato što trotoari služe za parkiranje. I svi će vam reći, pa nemamo gde da se parkira. Zašto niste poštovali zakonske propise da na jedan izidani stan mora da se obezbedi jedno parking mesto? Rešite problem, ali ne možete ga rešiti tako što ćete trotoar pretvoriti u parking prostor, a one nesretne roditelje, stare ljude, invalide, nas, matore, pešake i tako dalje, naterati da hodamo kolovozom kojim se kreću automobili. Dakle, zavisi od građana.
Vi ste na jednom mestu rekli da suprotno od građanina nije seljak, nego podanik.
Yes.
Da li smo mi sad u vremenu podanika ili u vremenu buđenja građana, jer utisak je da je ovo vreme kada bi najviše bilo potrebna građanska inicijativa. Mnogo problema nagomilanih, mnogo svega što se sad stavlja pred građane. Da li su građani toga svesni da su oni ti koji treba da preduzimaju akcije? Da li su svesni svoje snage i da li uopšte imaju snagu?
Ne, građani još uvek očekuju da će to neki veliki tata ili velika mama da sredi, neki veliki vođa, veliki diktator. Nažalost, ta građanska inicijativa jeste kompromitovana 2000. godine, kad je demokratska vlast, kad je DOS pobedio i kad je umesto da se počeo baviti pravnom državom, privlačenjem stručnjaka, stručnim rešavanjem ključnih problema, doveo svoje trećerazredne stručnjake koji su nastavili da razaraju ono što je već bilo razoreno za vreme delom socijalizma, a još više za vreme Miloševićeve vladavine. Mi, nažalost, još uvek imamo taj jedan podanički odnos prema vlasti. Evo, uporedite samo reakciju Zakon o radu koji je donet u Skupštini Srbije, koji je prošao onako glatko, koji je praktično ukinuo najveći broj onih osnovnih radničkih prava, prava zaposlenih, za koje su se ljudi borili i ginuli ceo 19. vek. Dakle, vi kroz 19. vek imate borbu radnika da se ograniči radno vreme, da se reši problem zapošljavanja majki sa malom decom i tako dalje. Vi sada vraćate ponovo zapošljavanje, rad na 12 sati, rad da može da vas otpusti zato što ste bolesni, oduzimaju vam pravo na bolovanje. Jel, ako vi dobijete otkaz onog momenta kad odete na bolovanje, vama je oduzeto pravo na bolovanje.
Pa se sad otvara u stvari front između građana koji nisu podanici i da li to država, da li su to predstavnici države, da li su to problemi, da li je to prosto kako mogu građani da se snađu u toj borbi kada se pred njih postavlja mnogo toga, mnogo različitih problema.
Pa naprosto moraju da shvate da su odgovorni za budućnost sebe i svoje dece. Znate, dok to ne svete, pa pogledajte šta se dešava u Parizu. Vi ste mladi, vi ne pamtite. Ja se sećam slika, na meni pričao pokojni profesor Vlada Jakovljević, koji je tad bio na operaciji u Parizu 68. godine, kako je Pariz izgledao. Kako su se bunili francuski studenti u odnosu na to, na naše sedenje po univerzitetu, po Kapetan Mišinom zdanju. Naša 68. je bila blago ništa u odnosu na borbe koje su tadašnji francuski studenti i nemački studenti se borili, način na koji su se oni borili. I sad imate, pogledajte šta se dešava u Francuskoj, zato što hoće 35-časovnu radnu nedelju da vrate na 42 sata. Oni ljudi naprosto imaju prava i hoće da zadrže prava koja su ostvarili njihovi preci kroz ceo 19. i 20. vek. Mi to prihvatamo kao ništa, nema veze. To što će neko da radi u juri 12 sati dnevno, to što će da sedi u onim dečijim gačicama, to što će da dobije otkaz, to što mu nije uplaćeno zdravstveno i socijalno, to što su mu skinuli penziju zato što se smatra da su suviše velike penzije, one preko 40.000 i da su ono nezakonito zarađene, pa ćemo mi to da skinemo istovremeno. Nijedan automobil niste smanjili i nijednu tu uštedu niste napravili. Mi to prihvatamo. Ali to je, nažalost, ljudi su to naučili da prihvataju 50 godina, da se ne bune kroz ceo komunistički sistem. Onda su to nastavili za vreme Miloševića, onda su to nastavili za vreme DOS-a i to nastavljaju danas.
Da, oni su prosto tim sistemom iscrpljivanja, nekad se mislilo da društva u kojima vlada blagostanje, da ih to načini tromim. Nekad je bilo da neko ko je radnici, koji su gladni, koji hoće svoja prava, pa su borbeni. A nama se desilo da smo mi potpuno onemogućeni nemaštinom. Mi smo potpuno onako iscrpljeni.
Ne samo nemaštinom, da vam kažem, to je elementarno nepoznavanje osnovnih prava koja mi imamo i koja su nama garantovane. Dakle, evo ja ću vam sad reći, a možemo da pređemo i na drugu temu koja se tiče javnih šteta. Dakle, vi u Srbiji imate ogromno proizvođenje javnih šteta, sad ranije od strane države, sad od strane privatnika, prilikom raznih vrsta aktivnosti, proizvodnje struje, eksploatacije lignita, javne štete, recimo izgradnje vikendice okolo ovih hidroakumulacija, koje posle zagade te hidroakumulacije, pa imate situaciju kakvu imate u Užicu sa akumulacijom Vruci, koju ćete rešiti tako što će sad država iz para građana, dakle iz para poreskih obveznica, kada pravi fabriku vode. Pre 40 godina je napravljena akumulacija za snabdevanje stanovništva vodom celog Titovog Užica i dakle nekoliko stotina hiljada građana i okoline. Onda su se tu našli oni koji su napravili svoje vikendice. Onda država umesto da poruši te vikendice, smatra da je racionalnije da napravi fabriku vode, koja će biti mnogo, ta voda će biti mnogo skuplja. I to nisu samo Vruci, dakle imamo primjer Vrutaca. To će se sada dešiti na većini akumulacija u Srbiji. Ja ću vam navesti primjer akumulacije Gruža, dakle koja snabdeva Kragujevac i okolinu, to je preko 600.000 stanovnika vodom, koja ima oko 200 i nešta vikendica u prvom i drugom stepenu zaštite. Dakle, imate vrlo ozbiljan pravilnik o zaštiti voda, u kome se tačno navedeno da tu ne sme ništa da se gradi. Ljudi su tu izgradili vikendice. Umesto da vi srušite te vikendice i da rešite taj problem, dakle da akumulacija bude namenski za ono za što je građana i za što su uložene te pare, jer to je puno koštalo. Trebalo je ekspropriisati zemljište, trebalo je sve to uraditi, dakle, održavati tu akumulaciju, ne. Vi donosite, Skupština Srbije donosi zakon o zakonjenju objekata, koja u članu 5 kaže da se izuzetno, u članu 5 se kaže šta ne može da bude ozakonjeno, i kaže onda ne mogu da budu ozakonjeni objekti u prvom i drugom stepenu zaštite, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor. Dakle, to može. O tome se vodi rasprava u Skupštini Srbije. I poslanici većine to prihvataju. Međutim, ni to nije dovoljno. U istom članu na kraju postoji sledeći stav. Izuzetno od odredbe stava 1, tačke 3 i 4, dakle, objekti u prvom i drugom stepenu zaštite, odnosno kulturna dobra od izuzetnog značaja upisana na listi svetske kulturne baštine. Kaže, nadležni organ će izdati rešenje o zakonjenju ako u postupku bude pribavljena saglasnost upravljača javnog dobra, odnosno saglasnost organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara. Dakle, izvršna vlast i zakonodavna vlast donose zakon kojim suspenduju važenje ključnih zakona u oblasti zaštite životne sredine i javnog zdravlja ovih građana. Zato što omogućavaju da vlasnici vikendica svoje fekalije, deterđente i ostalo ubacuju u tu vodu iz koje se snabdeva 600 do 700 ili čak i milion stanovnika Kragujevca vodom. Vi ste mladi, ne pamtite. Pre 30 godina su bile periodi, u nekoliko godina su po 3 meseca građani Kragujevca bili bez vode. I šta sada? Dakle, to sve, dakle, po članu 5 nema šta ne može da bude ozakonjeno. Vi po članu 5 u sred Studenice, zaštićene zone Studenice, možete da legalizujete vikendicu ako, ne znam, sinod ili ne znam nija koja već upravlja Studenice, to dozvoli. Dakle, vi suspendujete sve ostale zakone. Istovremeno, Slovenija menja ustav i ubacuje novi član kojim garantuje pravo na zdravu pijaču vodu. I sada u Sloveniji, koja je izašla iz istog šinjela, ispod istog šinjela komunizma kao i Srbija, u Sloveniji je zdrava pijača voda ustavna garancija. I država je obavezna da je obezbedi. Bez obzira da li su provajderi privatni, ovakvi, onakvi ili to. Dakle, država je ta koja je to obavezna da obezbedi. Ne da ona proizvodi zdravu pijaču vodu, nego da obezbedi da, to, da te, recimo, akumulacije koje služe za pijaču vodu ne mogu da legalizuju i ne mogu da imaju vikendice. Istovremeno Srbija praktično poništava to malo vrednosti koje ima u zdravoj pijačoj vodi. I zakon o zakonjenju objekata ne samo što uništava, što donosi javnu štetu, jer uništava javna dobra, nego otvara prostor za korupciju. Jer vi na Gružanskom jezeru danas imate vikendicu koja vredi nula, tržišna vrednost je nula, jer nema papire. Vi kad je legalizujete, ona će vrediti 500.000, kuća od 100 kvadrata će vrediti 500.000 eura. Da li će neko stvarno to da saglasnost sad da se ne ugradi u to? Pa naravno da neće. Dakle, Skupština Srbije i svi ti 170 poslanika većine i tako dalje, uredno donose zakon koji direktno nanosi javnu štetu ovim građanima.
O javnim štetama nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra moja gošća je sociolog Serija Petovar. Govorimo o javnom dobru, proizvodnji javnih šteta i Srbija ih baš proizvodi na razne načine. Govorili smo o štetama koje legalizacija i uopšte izgradnja, dozvola izgradnje nelegalnih objekata na akumulacijama koje nanosi vodi, koje nanosi stanovništvu koje tu okolo živi, a velike probleme imaju i oni koji žive pored termoelektrana. Bilo je tu mnogo problema i pucale su im kuće i trebalo je da ljudi budu iseljeni, neki su iseljeni malo dalje, pa je onda došlo vreme da bi trebalo da se sele opet, oni nemaju više gde. Vi ste se, Ksenija, time bavili, radili ste istraživanje u vezi sa vreocima i drvnom.
Da, to su poslednje istraživanja koje sam radila prošle i ove godine. Da napomenim, ja sam sa jednom grupom koju je predvodio Aleksandar Kovačević, energetičar, još 2004. uradila za UNDP jednu studiju zaglavljeni u prošlost. Ekologija, siromaštvo i životna sredina Srbije i Crna Gora. Dakle, to što smo mi, te nalaze koji smo mi, da to je postala referentna studija na međunarodnom nivou, na srpski je prevedena 2009. godine i ona ni na koji način nije obavezala vlasti od 2004. do danas, dakle 12 godina, da bilo šta preduzmu na tom planu. Što se tiče ova dva naselja, tu je donekle situacija u nečemu različita u tome što su vreoci predviđeni za raseljavanje i što je preseljenje naselja trebalo da bude završeno sa decembrom 2015. Pola naselja je preseljeno, pola nije preseljeno i ti 500 ili 400 domaćinstva, već sad zavisi kako brojite domaćinstva, koja su ostala da žive u vreocima, žive u apsolutno nepodnošljivim uslovima života. Dovoljno je da vam kažem da imaju tekuću vodu 2 sata dnevno. Dakle, 21. vek, 50 km od Beograda, tekuću vodu 2 sata dnevno, pa vi vidite kako ćete da živite iz onih škafova da se to... Dakle, oni imaju... Da li će oni biti raseljeni, to se još uvek ne zna, ovi iz EPS-a obećavaju da hoće, ali iz celog tog slučaja vreoci, urađen je i program preseljenja 2009. godine koji je usvojila vlada Republike Srbije, dakle sve je to zvanično prošlo da te ljudi ima da budu raseljeni. Dakle, tu prvo što vidimo nepoštovanje, neostvarivanje preuzetih obaveza. Dakle, vi nemate, iako kao EPS, kao proizvođač struje, kao javno preduzeće koje to radi, mora to da uradi, ono to ne radi i ne snosi apsolutno nikakve sankcije. Dakle, nema sankcija za za kršenje preuzetih obaveza. Ne postoje sankcije. Drugi primer je naselje Drvno koje se nalazi u Kostolačkom ugljenom bazenu. Ja sam tu anketu radila u periodu februar-april od 250. Ti ljudi su napravili peticiju koju je potpisalo 350 punoletnih građana. To je oko 55% ukupnog odraslog stanovništva u naselju Drvno kojim traži iseljenje. I oni su sad potpuno opkoljeni kopom. I ta anketa je dala takođe porazne rezultate. 80% domaćinstava ima jednog ili više članova koji su hronični ili učestano oboleli od nekog obolenja. Dakle, potpuno je uništeno zdravlje. Mi smo nalazili na domaćinstvo koje ima troje dece, svo troje imaju astmu. Dakle, ti ljudi su naprosto bolesni, umanjene radne sposobnosti, ta deca su kao tako bolesna potpuno sa neizvesnom budućnošću, dakle njima je umanjena i sposobnost i za školovanje i za ekonomske aktivnosti. Drugi problem se odnosi na njihovu imovinu. Njihova imovina praktično nema nikakvu tržišnu vrednost. Oni su posle poplava 2014. godine dobili nekakve novce, spolja su te kuće stavili stiropor, obložili, međutim, kad uđete u te kuće, one su sve ispucale, dijagonalne pukotine, širine po dva prsta. Dakle, mi smo sve to snimili, sve će to biti objavljeno za koji dan, idemo u Drvno da tim ljudima tamo to prezentiramo. Naravno da postoje otpori. Sad su se ostale mesne zajednice udružile, kakvi, navodno su se građani udružili, zašto smo mi radili anketu i mi smo strani plaćenici. I sada vi koji radite anketu gde želite da snimite kakva je situacija sa građanima i da predočite to javnosti, vi ste strani plaćenik, a nije strani plaćenik država koja dobija 24 milijarde duga od raznoraznih inostranih institucija. Dakle, mi smo strani plaćenici zato što, šta je problem? Problem je što su ti građani neobrazovani. Što oni nemaju sve one institucije koje su recimo 2001. i 2002. uvedene, kao što je besplatna pravna pomoć. Ja se sećam 2002. i 2003. ne znam šta sam radila u Nišu, tamo od pet niških opština, tri su imali instituciju besplatne pravne pomoći. Ovi ljudi su neobrazovani. Znate, ja kao neko koji je bio redovni profesor univerziteta, znam koliko imam rupa u znanju. Ovo su ljudi koji su stari, koji su neobrazovani, koji naravno nemaju ta specifična znanja, koje advokati varaju na svakom koraku. Dakle, advokatska komora nije nikome uzela licencu zbog toga što je prevario svog klijenta, što ga je navuko na nešto što nije trebalo da ga navuče. Lokalna samouprava ne štiti interese građana. Lokalna samouprava je po definiciji na strani EPS-a i javnih preduzeća i vlasti. A funkcija lokalne samouprave je da štiti interese građana. I vi sad imate tu jednu nemoguću situaciju. Ti ljudi bi se selili. Oni nemaju novce da se isele, jer sva imovina koja ima, koju imaju tu, te kuće su popucale zato što se spuštaju podzemne vode i onda se spušta zemljište, prave se klizišta, tone naprosto, kuće tonu. I ti ljudi nemaju nikakvu budućnost. Da li će, i sada se vi pitate, ukupno, ja tvrdim da ukupna eksproprijacija, mnogi su od njih su u sudskom postupku, ja tvrdim da ukupna eksproprijacija bi manje koštala od svih tih novaca koji se izdaju za advokate, za sudove, za takse, za ovo. To će na kraju sve stići do Strasbura. Država Srbija će morati da plati nadoknadu, jer Ustav u članu 58 garantuje mirno uživanje imovine, dakle ili je ekspropriši po zakonu eksproprijaciji, a ako nećeš da eksproprišeš, onda si obavezan po Ustavu Republike Srbije i po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i slobodama da omogućiš, da garantuješ građaninu da mirno i bezbedno uživa svoju privatnu imovinu.
I to država piše, će svakako platiti, a umeđu vremenu će mnogi umreti i razboleti se od tih ljudi koji
to žive. I ostaće njihova bolesna deca ojađena i ništa. I umesto da se naprosto tu sedne i da se napravi, podvuče, eksproprijacija bi koštala toliko, u redu, treba da se ekspropriše, naprosto još uvek smo se orijentisali na lignit, postoji nešto što ja to zovem lignitski lobi, dakle da ova zemlja će dalje da crkava pod posledicama lignita, zatrovanim zemljištem i tako dalje, korišćenja lignita za proizvodnju električne energije, iako ima druge alternativne mogućnosti koje još uvek ne koristi, koje će koristiti eventualno ako Evropa pritisne, to ta zla Evropa, ako nas pritisne, onda ćemo to da koristimo. A ovi nesretni ljudi koji tu žive i kojima sva ta naša ustavna prava, sve to što su ovi korisnici eksproprijacije i javna preduzeća u obavezi da naprave, država koja je u obavezi da garantuje tim ljudima ta prava, oni naprosto okreću glavu, oni to ne vide. Mediji to jako slabo vide, jer ovi kontrolisani mediji o tome neće da izveštavaju. Ovi mediji koji su nešto malo slobodniji, njih kvalifikuju kao strani plaćenici, kažem ta čuvena sintagma strani plaćenici. Toga sam se naslušala od kako sam počela da radim 1970. godine. Znate šta, ceo život sam ja provela slušajući od raznoraznih izjave da smo strani plaćenici. I to u vreme kad je Broz dobio 100 milijardi dolara nepovratnih sredstava od tog istog zapada, kad su ljudi nemilice uzimali pare sa zapada, oni nisu bili strani plaćenici zato što je to rađeno u ime države bez obzira što u privatne džepove, a vi zato što se borite za nekakve i pokušavate da nekakim svojim znanjem i svojom profesionalnom savješću i odgovornošću doprete da ta saznanja dođu do javnosti, da se javnost zainteresuje i da se tim ljudima da podrška da reše svoje egzistencijalne životne probleme.
Ksenija, ostalo nam je još minut. Da li možemo nešto, pošto sve ovo zvuči vrlo zatvoreno i veliki su problemi, ali ja bih rado nešto kao, kako da vam kažem, kao neki prozorčić. Šta može da se radi? Da ne kažem uradi, jer ne može da se uradi, mora da se radi.
O tome mora da se piše, o tome mora javnost da se izveštava. Ljudi moraju da shvate da ne smeju da imaju strah. Imate jednu divnu priču o strahu od pre 40 godina kad je neki nesretni književnik u Bosni i Hercegovini, ne znam šta napisao, i onda mu je došao zaoga Cvijetin Mijatović Majo, koji je u to vreme bio predsednik ne znam čega Bosne i Hercegovine, i sad mu kaže ovom književniku, zar te nije strah to da pišeš? Jer tebi jasno šta može sve da ti se desi. A ovaj mu odgovara, druže Majo, meni zadnjica toliko puna straha da novi nema gde da stane. I ja odlučio da piše. Ja mislim da ovi građani treba da shvate da ne treba da više imaju strah. Da su oni akteri, da od njih zavisi sudbina njihove države, njihove dece, njihovih unuka i njih samih.
Ksenija, mnogo vam hvala.
Molim. Hvala i vam.
Sociolog Ksenija Petovar bila je naša gošća i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Rada Ćorović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Aleksandra Vukićević.